A Ches mesaja hos predica de Titus Colția, în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 2 august 2009. Este al 49-lea mesaj din seria de predici din Cartea Faptelor Apostolilor, subiectul mesajului Salvarea Miraculoasă a lui Petru din Întisoarea. Faptele Apostolilor, capitolul 12. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și-au cescut sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului Azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza patru cete de câte patru stași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat la mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini, apoi îngerul i-a zis: încinge-te, leagă-ți încălțămintele. Și l-a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat, îi se părea că are o vedenie. După ce a trecut de straja întâia și a doua, a ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură, au ieșit și au trecut într-o uliță, îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în privor și o slujnică numit Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să-i deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei din potrivă ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis: spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților, apoi a ieșit și s-a dus într-un alt loc. Când s-a făcut de ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut cu Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetări pe păzitor și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a pogorât în Iudeea, la Cezarea, ca să rămână acolo. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon. Aceștia au venit cu toți într-un gând la el după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaie de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a șezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat: glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Amin. Motivul pentru care ne uităm la Biserica din Faptele Apostolilor este pentru ca să învățăm ceva din modul cum Dumnezeu operează cu Biserica și cum Dumnezeu operează în viața celor salvați. Pentru că e foarte important să ne uităm la realitatea de astăzi nu doar prin ochii noștri firești, pământești, limitați de spațiu și timp și n-au perspectiva veșniciei. Și atunci când ne uităm la dificultățile, la înfrângerile aparente pe care are biserica, care este răspunsul nostru? Să ne rugăm cenușă în cap, să ne scușem hainele și să ne văietăm vai de capul nostru? Hristos nu-și poate duce la îndeplinire planul pe care l-a promis cu biserica? Nici pe departe! Ci uitându-ne la ceea ce se întâmplă în Cartea Faptelor Apostolului cu Biserica, avem descrierea aceasta a Duhului Sfânt, care este marele istoric, care ne elucidează, care sunt motivele care sunt în spatele actelor pe care diavolul le face cu așa mare succes în viața bisericii. Și ultima evaluare generală a modului cum funcționează biserica a fost după ce Saul este convertit, după ce se oprește prigoana inițiată de el. După aceea citim următorul lucru în Fapte 9 cu 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Se bucura de pace, de liniște, se întărea sufletește și se înmulțea numericește din cauza faptului că persecuția s-a oprit. Și Dumnezeu lasă în viața bisericii perioade de foc, de vânt, de furtună, de ostilitate acerbă, de persecuție, dar după perioadele acelea vin zile de acalmie, de liniște și pace în care biserica prosperă. Și noi ne bucurăm în prezent de perioade de liniște și pace. Și este bine să mulțumim lui Dumnezeu pentru acestea și să ne rugăm, așa cum ne spune Pavel în Timotei 2:1, vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru cei înălțați îndrigătorii, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. În vremuri de liniște și pace, în care nu este persecuție, putem duce o viață liniștită, pașnică, evlavioasă, cu toată cinstea și Evanghelia lui Iisus Hristos poate să avanseze. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Dar trebuie să știm un lucru. O perioadă lungă în care biserica nu este încercată, nu este testată, nu vine focul prigoanei, biserica aceea începe să încezească și înclinarea inimii noastre este din nou spre lucrurile firii, spre lucrurile lumii și pierdem focul, zelul și pasiunea pentru Dumnezeu. Și de aceea e nevoie ca Dumnezeu să aducă din când în când focul persecuției. De aceea cred că ar fi un mare bine. Dumnezeu știe cum și nu vreau să mi-l cer pentru mine, dar cred că ar fi un mare bine pentru biserica din America să mai simtă ceva din focul acestei persecuției ca să scape de superficialitatea și de această infantilitate pe care o au, în care se gândesc numai la lucrurile materiale, în care programele de televizor, majoritatea dintre ele, sunt programe care cultivă prosperitatea materială, nu prosperitatea spirituală. Name it and claim it! Să pretinzi și să ceri lui Dumnezeu, asta ai promis, dăm și mie o casă mai mare, o mașină mai luxoasă sau nu știu ce alte cruzuri pe care alții le promovează cu așa succes. Dar după perioade de liniște și pace, Dumnezeu îngăduie perioade de încercare, de persecuție, să testeze biserica și să o scoată din letargia spirituală în care este înclinată să alunece. După perioada aceasta de liniște și pace, în care biserica prospera, se mulțea în Iudeia, în Galileea, în Samaria, găsim că Irod, Antipa, începe un nou val de prigoană. Și de data aceasta, persecuția nu este motivată de motive religioase sau ideologice. De cele mai multe ori, persecuțiile sunt motivate de convingeri religioase fanatice sau din motive ideologice. De data aceasta, Irod nu este un conducător spiritual, nu este unul care este interesat în lucrurile religioase, nu este un ideolog care este amenințată ideologia lui, ci Irod este un tip care este lumesc, carnal, ca și lumea de astăzi. Un model a ceea ce este lumea de astăzi. Și lumea de astăzi nu are o agendă religioasă sau ideologică care intră în competiție cu biserica. Și lumea de astăzi are interesele ei meschine, personale. De ce a persecutat Irod Biserica lui Iisus Hristos? Din cauza faptului că era un tip disprețuit, urât de cei pe care el îi conducea. Evreii îl urau, îl disprețuiau pentru că era prea legat cu Roma și cu lumea păgână de atunci. Și ca să intre în favorile lor, în grațiile lor, să le câștige simpatia, a zis, Doamne, cum aș putea să îi curtez și să îi atrag de partea mea? Au un dușman cu biserica? Păi să persecut biserica și în modul acesta să găsesc favorul și să câștig câteva puncte politice. Așa că nu din motive ideologice, nu din motive religioase, ci din motive egoiste de experiență politică, el alege să lovească biserica lui Iisus Hristos. Modelul lui a fost urmat și de alții. Nero, cezarul roman, care era nemulțumit de mirosul infect pe care îl avea Roma Și de faptul că avea nevoie de un spectacol viu pentru muza lui poetică, să poată scrie ceva care să fie înălțător, răvășitor de frumos, avea nevoie să vadă un foc mare. Așa că el ordonă soldaților să meargă să pună foc Romei și Roma este incendiată. Și atunci stă pe terasa parcului său și vin muzele să-l inspire să scrie poezie. Dar bineînțeles că nebunia lui a fost taxată de popor. Și poporul a auzit că la comanda lui Roma a fost incendiată și s-a înfuriat asupra lui și erau gata să-l înșeze. Și atunci el a zis, stați puțin, nu eu am fost, ci creștinii. Și a început persecuția creștinilor ca să câștige din nou capital politic, nu din cauza acestor diferențe ideologice sau religioase pe care le avea Nero față de creștini. Ce este curios este că persecuția creștină poate fi făcută din motive așa de variate. Motive religioase, fanatice, motive ideologice, așa cum a făcut Partidul Comunist, dar poate fi și din alte motive egoiste, personale. Și ceea ce este interesant este că lumea din jur nu se scandalizează de aceste violări a principiilor de bază a moralității din societate. Când ați auzit vreodată, la vreo ședință de sindicat din întreprindere din România sau la vreo ședință de partid, când erau aduși creștinii care aveau atitudine morală să ia atitudine și să spună, stați domnilor, nu e adevărat, oamenii aceștia sunt cei mai buni oameni de la locul de muncă. Sunt oamenii cu cel mai mare credit moral pe care l-au în colective de muncă. Pe oamenii aceștia ne putem bizui. Când ați auzit? Și din contră erau puși în adunărilor de sindicat sau adunărilor de partid și erau acuzați de cele mai infame acte. Trădători de neam, spioni ai agenturilor străine, ăștia se luptă împotriva bunăstării întregii societăți. Sunt vânzători de neam, tot felul de acuzații, care mai de care mai catastrofale. Dar nici unul dintre cei care participau la ședință nu se ridicau să ia apărarea credincioșilor. Așa s-a întâmplat și aici. Era un neam cu frică de Dumnezeu, care aveau moral lor. Petru și Iacov erau cei mai sfinți oameni care erau în Ierusalim în vremea aceea și Dumnezeu făcea minuni prin ei. Dovada incontestabilă pentru evrei că oamenii aceia sunt trimiși de Dumnezeu. Și poporul lui Israel, cei din Ierusalim, a luat atitudine și a zis, oamenilor, nu vă atingeți de oamenii aceștia de Dumnezeu? Ba, ci le-a plăcut. Pentru ce? Pentru că lumea va urâ poporul lui Dumnezeu. Și niciodată nu va stă alături ca să ia atitudine împotriva dictatorilor și tiranilor care dezlănțuie persecuție în poporul Dumnezeu. Asta este lecția. Nu așteptați de la lumea din jur să ia atitudine de faptul că bisericile sunt distruse sau de faptul că vom fi într-un fel sau altul persecutați noi copiii noștri pentru că nu cântăm în strună lumii. Dumnezeu îngăduie ca Iacov, care am văzut data trecută, probabil era cel mai proeminent dintre liderii bisericii din Ierusalim, cu caracter impecabil, să fie primul martir dintre apostoli. Primul martirizat din elita pe care Hristos a ales-o ca să-și zidească pe ea împărăția lui Dumnezeu. Numele lor vor fi ca și pietre ale noului Ierusalim. Și primul dintre ei, care sfințește cu sângele lui profesiunile de credință, este Iacov. De ce Iacov? Am văzut data trecută că Iacov și Ioan s-au dus la Iisus Hristos și a zis, Iisuse, suntem rudenii de sânge, suntem și urmașii tăi, am lăsat totul și te-am urmat. Pretenția noastră este ca eu să stau la dreapta și fratele meu să stea la stânga. Și Iisus Hristos este surprins, poftim? Wow! Chiar asta vreți? Da, păi sunteți voi calificați pentru poziția aceasta. Da, Doamne, ce se cere? Păi să fiți botezați cu botezul, că o să fiu botezat eu. Să beți paharul pe care o să beau eu. O, Doamne, suntem gata. Nu știți ce cereți, băieți. Chestia asta nu depinde de mine, depinde de Tatăl, dar ei au cerut pozițiile cele mai înalte în împărțirea lui Dumnezeu. Și pozițiile cele mai înalte sunt însoțite totdeauna cu suferință, cu sacrificiu, cruce și cu moarte. Asta este. Avem și noi ambiții sfinte să fim mari în împărțirea lui Dumnezeu? Vrem să avem parte de glorie și slavă dumnezească, nu umană, firească, drăcească? atunci așteptați-vă la suferință. Asta este modelul pe care îl găsim aici, în Iacov. A avut pozițiile cele mai înalte și Dumnezeu a zis, să vedem dacă ești calificat. Și Dumnezeu i-a dat onoarea să moară moarte de martire, să primească răsplătirile glorioase ale lui Dumnezeu. Primul dintre apostoli martirizat, care va primi glorie și slavă din partea lui Iisus Hristos. Ceea ce găsim este că este planul lui Dumnezeu, în niciun caz nu este înfrângerea împărăției lui Dumnezeu. În niciun caz nu este înfrângere pentru biserică. În niciun caz nu este un pas înapoi pentru biserică. Ci din contră este un pas înainte, este o victorie. L-au biruit prin ce? Prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor, pentru că nu s-au iubit viața până la capăt, ci au mers și au mărturisit pe Hristos până la capăt și au primit cununa care nu se poate veșteji a gloriei cerului. Asta este ceea ce trebuie să fie și determinarea noastră. Nu contează dacă Dumnezeu ne hăruiește pe unii dintre noi să-mi trimită la închisoare, să-mi trimită apoi la martiraj, slavă lui Dumnezeu. Care este responsabilitatea bisericii? Să se roage. Și Dumnezeu este care în final alege pe Iacov să-l decapiteze și să intre direct pe arcul de triumf al cerurilor și să fie una dintre cele mai glorioase victorii pentru biserică, iar pe Petru să-l salveze. Și ne vom uita mai departe, dacă avem timp, modul cum Dumnezeu l-a salvat pe Petru. Și ce diferență! Ce diferență de la cer la pământ între Petru din acest capitol și Petru din Evanghelii. În care în Evanghelii, Petru, de la distanță, numai să vadă ce se întâmplă cu Iisus Hristos, vine o slujnică la el și spune, te-am văzut parcă și pe tine, nu cumva erai printre ucenicii lui? Doamne, nu știi cu cine vorbești și pe ochi se jură că nu este adevărat. În fața unei slujitoare și de trei ori. Pe când îl vedem aici pe Petru. Și am văzut diferența între Petru de atunci și Petru de acum, este că Petru acum este plin de Duhul Sfânt. Și Petru plin de Duhul Sfânt este plin de curaj, îi confruntă pe mai mare lui Israel. Voi l-ați răstignit, voi sunteți vinovați de moartea Fiului lui Dumnezeu. Voi! Și când se pregătește execuția lui, și Petru știa că va fi izbăvit de Dumnezeu? Ba! Petru, înaintea execuției lui, ce face? Doarme buștean. Din ce cauză? Pentru că Petru a înțeles următorul lucru. Când a fost bătut prima dată, ce a zis? S-au bucurat nu numai că au crezut în el, dar s-au bucurat că au fost învredniciți să fie pedepsiți, să primească bătăi din cauza numelui Hristos. Petru abia aștepta să zică, Doamne, dacă vrei să-mi faci așa de cuvânt, parte de glorie, de martir, aici sunt. Și după ce a cântat o cântare, a venit somnul peste el și a dormit buștean. Cum eram noi dacă știm că mâine ar fi execuția noastră? Păi nu ne-am frământat, nu ne-am învârtit ca și Elicia de la ventilator și într-o parte și pe alta? Pe când Petru este plin de confidență, de încredere, pentru ce? Pentru că el scrie în 1 Petru 5 cu 7 și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși se îngrijește de voi. Asta este lecția pe care trebuie să învățăm de la Petru din această situație. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși se îngrijește de voi. Dacă Petru a putut să doarmă buștean în momentul când urma să fie decapitat sau să fie batjocorit, în care să fie chinuit, în care să fie un spectacol disgrațios pentru poporul Israel, dacă el a putut să aibă liniște și pace în prezența lui Dumnezeu, noi de ce n-am putea avea aceeași liniște și pace? Cum? Aruncând îngrijorările noastre asupra lui. Doamne, tu știi! M-am vândut ție pentru timp și veșnicie, sunt al tău. Fă, Doamne, ce vrei. Știu că tot ce vei face în planul tău perfect este glorios. Este dincolo de orice scenariu și regie pe care eu pot anticipa. A ta să fie lauda și gloria. Și, Doamne, Tu-mi dai mai multă bucurie în mijlocul necazelor decât au ei atunci când se mulțește rodul vinului și grâului. Omul care știe că Dumnezeu este în control. Și că dacă îl scapă Dumnezeu, e gata mai departe să lucreze pentru el. Dacă moare, Moartea să fie adusă ca și o ofrandă pentru Dumnezeu. Dacă trăiește, viața lui nu contează altceva decât să-L înalțe pe Iisus Hristos. Asta trebuie să fie și atitudinea noastră. Care este situația mai departe? În mijlocul acestei situații găsim două forțe. Așa cum am văzut data trecută, ilustrate în viziunea lui Daniel. Este forța fiarei și este forța bisericii. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Ce șansă are un miel fără niciun mijloc apărabil în mijlocul lupilor? Absolut nicio șansă. Dar ce este curios este aceasta. Că totdeauna miei, până la urmă, sunt mai mult decât biruitori. Pe când lupii sunt distruși. Unde este Irod? Unde este astăzi Nero, Vespasian, Diocletian, Domitian și ceilalți persecutori a bisericii? Unde sunt? Dar biserica lui Hristos merge din biruință în biruință. Asta este frumusețea. Că El ne trimite ca niște miei în mijlocul lupilor, dar în mijlocul lupilor noi, prin faptul că acceptăm suferința și nu ne dezicem de Iisus Hristos, suntem mai mult decât biruitori. Și aici este biserica, pe de o parte, și este roba, fiara, care calcă în picioare, distruge, cu picioare de fier, cu gheară de aramă, care sfâșie și care calcă tot în picioare, și este biserica lipsită de orice mijloc de apărare. Și biserica ce face? Apelează la ceea ce are ea mai puternic, și anume la arma rugăciunii. Și Roma, cu toată forța ei militară, cu toate legiunile ei care au cotropit pământul și nimeni nu putea să reziste forței lor brute, nu poate să facă nimic în fața bisericii lui Iisus Hristos, în care Dumnezeu zice, atâta îți dau voie, mai departe n-ai ce să te duci. Astea sunt limitele. Și în momentul când Roma, prin reprezentantul ei, Irod, era sigur că el îl va executa pe cel care este următorul cap al bisericii, și anume Petru, el a auzit ceva. A auzit ceva de faptul că în urmă cu câteva vreme, 12 apostoli au fost scăpați în mod supranatural. Așa că și-a luat mijloacele de precauție. Și a zis, stai puțin că nu mai vreau să am surpriză, fiu făcut de rușine, cum a fost făcut de rușine preoții cei mai de seamă. Așa că au dat 4 cete a 4 soldați. Asta înseamnă schimburi de gardă din 3 în 3 ore. 4 soldați să îl păzească. Cel mai înrăit dintre criminalii care era condamnat la moarte era legat de un soldat, ca să fii sigur că nu poate scăpa. Pe când aici știți care sunt mijloacele de asigurare pe care și le ia Irod? Îl leagă de 2 soldați. Nu doar de un soldat, îl leagă pe Petru de 2 soldați. Și apoi 2 gărzi care îl păzesc și apoi iară este o ușă de fier cu zavoare puternice, să fie sigur că nu poate să evadeze. Se pare că el a fost închis în fortăreața Antiohia, care era în partea de nord-vest a templului, o cetățuie întărită care nu putea să fie spart de vreun infractor, inclusiv Houdini nu cred că putea ca să scape cu toată arta lui de mare șmecher, nu putea să scape din această închisoare, dar Luca ne descrie în detaliu cum era păzit, ca să arate că a fost puterea lui Dumnezeu care a intervenit și care l-a salvat pe Petru. 2 comunități care sunt în conflict, fiecare cu puterile lor. Lumea, Roma, cu puterea militară, și cealaltă comunitate, biserica, care era doar cu puterea rugăciunii. Roma avea sabia, biserica avea rugăciunea. Una urmărea moartea, cealaltă viața. Dar rugăciunea este mai tare decât sabia. Rugăciunea este mai tare decât toată puterea colectivă a iadului. Frați și surori, încă avem rugăciune la îndemână noastră. Și biserica se ruga și Dumnezeu dă victorie. Găsim descrierea aceasta așa de romantică, în care Petru doarme ca și un bebeluș în brațul mamei lui, absolut sigur că Dumnezeu este în control, și în momentul când se face lumină, la lumină nu se trezește. Și apoi e nevoie să fie lovit în coapsă ca să fie trezit. Hei, Petre, trezește repede, am venit să te scap. Și el parcă visează. Din dată lanțurile cad. În momentul când cuvântul Dumnezeu zice ceva, se întâmplă. Lanțurile cad, că era lumină, ca să nu orbăcoiască și să-și caute unde mi-s haine, unde mi-s încălțămintele, era lumină suficientă în cameră pe care Petru să poată vedea și să poată naviga prin întunericul acela, apoi se deschide ușa, ușa se deschide la cuvântul Dumnezeu. Încă o dată, puterea cuvântului Dumnezeu care zice și se face, poruncește și ce poruncește, ia ființă. După care este lăsat în mijlocul pieței și atunci se desmeticește. Nu este vis, nu este vedenie, ci este realitate. Ce-i de făcut? Și merge să-i anunțe de frazi. Și merge la casa Mariei și ce frumoasă familie este casa aceasta Mariei. De obicei, femeile sunt mai fricoase. Bărbații sunt mai curajoși. Dar găsim aici că această femeie nu se dă înapoi de a face biserică în casa ei atunci când liderii sunt vânați și puși în închisoare, ci ea ia poziție, nu contează. Felicitări pentru astfel de femei. Felicitări pentru astfel de femei. Și ce exemple avem pe pagini Scripturii de femei care atunci când bărbații au dat înapoi, femeile au fost în linia din tâi a frontului Împărăției Dumnezeu. Nimeni n-a stat în afară de Ioan la picioarele crucii, dar femeile erau acolo. Când era apoi în dimineața învierii, femeile din nou în prima linie. Și aici găsim că locul unde s-au strâns cea mai mare parte din biserică a fost în casa Mariei. Probabil că o femeie văduvă, dacă era cu soț, i se spunea numele soțul ei, dar era casa Mariei. Era un grup de frați care se rugau, mari teologi, câte credință aveau în rugăciunea lor? Cât un bob de muștar, atât de mic. Se rugau, strigau, izbăvește-l. Și ei nu credeau că, Doamne, ne-am rugat câteva săptămâni și nu le-ai eliberat acum. Facem ultimul efort, dar cine știe, dacă până acum nu l-ai eliberat, înseamnă că nu-i prea mare șansă să fie eliberat. Și asta este ceea ce avem aici. Biserica, în ciuda faptului că nu crede prea mult, este luată prin surprindere, Dumnezeu răspunde și la rugăciunea cu credință așa de mică ca și rugăciunea aceea pe care face biserica și dă izbândă. Știți ce se întâmplă? Aceste istorii nu sunt doar istorii care s-au întâmplat odată în urmă cu 2000 de ani, ci Dumnezeu continuă să-și trimită îngerul lui să scoată din primejdie pe cei pe care El îi alege să fie zbăviți. Sadhu Sundar Singh este un misionar indian care a fost arestat și aruncat într-o fântână uscată pentru că a predicat Evanghelia. Deasupra fântânii au pus un capac legat cu lanțuri și cu lacăt, fântâna era goală și în fundul ei erau oasele celor care au fost aruncați înainte, acolo. Și Sadhu Sundar Singh, când a ajuns în fundul fântânii, a văzut că este înconjurat de oase și a făcut altceva decât ceea ce face biserica. A apelat la ultima armă pe care o are, la arma rugăciunii. Și s-a rugat, și s-a rugat. Și după vreme a văzut dintr-o dată că capacul de pe fântână se dea o parte. Și din gura fântânii se coboră o frânghie. Și bineînțeles că a luat frânghia, s-a legat cu ea și frânghia l-a ridicat sus. În momentul când a ajuns sus, s-a uitat în jur să vadă cine l-a scos afară, n-a văzut nici frânghie. Și dintr-o dată a văzut capacul pus pe fântână și legat cu lacăt. La o asemenea minune, a zis, Domnul, vrea mai departe să mă duc să predic Evanghelia. Și s-a dus din nou să predice Evanghelia. După o vreme a fost găsit de cei care l-au aruncat în fântână și l-au chemat ca să fie investigat. Și după ce l-au investigat, au încercat să proceseze. Pe cine ai plătit? Cine te-a eliberat? Preotul budist care conducea ancheta avea cheia la brâul lui care niciodată n-a fost absent. Și el a spus, totdeauna cheia a fost aici. Cine te-a eliberat? Și el a zis, m-a eliberat Dumnezeu. Și l-au lăsat în pace. Pentru că a văzut minunea Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu vrea să dea izbăvire pentru robii lui ca să meargă să predice Evanghelia, Dumnezeu o face și nimic nu este imposibil, prea mare pentru Dumnezeu ca să facă de dragul copilor săi. La fel este și cu noi. Dacă Dumnezeu alege să ne dea glorie și slavă, ne va lăsa în suferință, în prigoană, ne va lăsa chiar în martiraj, glorie Lui. Dacă alege să ne scape, cu atât mai mult, glorie Lui. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, Lui să fie lauda și gloria pentru fiecare răsuflare pe care o facem. Amen.